Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Oldschoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Danielou Drtinovou. Představovat Danielu Drtinovou je jako nosit dříví do lesa. Televizní moderátorka, novinářka a vystudovaná právnička. V letech 1993 až 2014 působila v České televizi, kde moderovala události, komentáře a interview ČT24, které jistou dobu neslo název Interview Daniely Drtinové. Od roku 2014 patří k dvojici hlavních moderátorů internetové televize DVTV. Její kariéra je velmi dlouhá a košatá. Zveme vás na přátelské popovídání. Dámy a pánové, Daniela Drtinová. Ahoj, Danielo.
Ahoj, dobrý den.
Já tě tady moc vítám. Já jsem moc rád, že jsi přijala mý pozvání.
Já děkuju za pozvání.
My jsme si řekli, protože my jsme vlastně dva Olomoučáci, že bychom si dneska popovídali trošku o tvém dětství, o době dospívání, protože ty máš za sebou velmi dlouhou kariéru. Já jsem si prostudoval knížku Milana Ohniska, která vlastně vyšla jako tvoje biografie, a ta knížka má skoro 400 strán a ta tvoje kariéra je hrozně dlouhá. Takže dneska, jestli bychom mohli vzít ten začátek toho života a zavzpomínat třeba společně trošku na Olomouc. Co ty na to?
Moc ráda.
Ty ses narodila úplně stejně jako já v roce 1970. Začínaly sedmdesátky, byla to pořád ještě taková ta hodně doba, kdy doznívaly 60. léta. Jaké bylo to dětství v Olomouci té doby?
Já jsem byla dítě hodně snové. Poslouchala jsem tady u tebe Kamila Čermáka, který se mnou chodil na gymnázium. Jsme opravdu pár dní od sebe narození a bylo pro mě hrozně zvláštní poslouchat ho, jak on mluví o té době a o svém dětství, protože já jsem vlastně ten náhled na věci kolem sebe měla úplně jiné. To je pro mě potvrzení toho, jak opravdu realitou je jenom to, co sami prožíváme uvnitř. Ta naše vnitřní subjektivní zkušenost je realita, protože byť jsme vyrůstali ve stejném městě, jsme stejně staří, chodili jsme do stejné školy, tak to, jak já jsem vnímala realitu, bylo úplně vlastně odlišné od toho, co, jak to vnímal Kamil. A moje dětství bylo hodně snové, já jsem byla hodně snové dítě, já jsem se vynořila od někud z nevědomí a vlastně část toho nevědomí a té zkušenosti takové snové reality mi zůstalo. A já jsem opravdu dlouhá léta moc nevnímala to, co se dělo kolem mě, ale byla jsem hodně ponořená do svého vnitřního světa. Četla jsem pohádky Elišky Krásnohorské, projížděla jsem se v parku Flora na kole při představě, že je to kůň, a měla jsem velmi snový dětský život, který byl naplněný nejrůznějšími pohádkovými archetypy a moc jsem nevnímala to okolí a nebylo vlastně pro mě tak moc důležité. Stačily mi stromy v lese, v lesoparku, myslím park, to pro mě byl ten největší les, který vlastně v okolí byl, a tímhletím způsobem jsem vlastně procházela až zhruba do gymnázia, samozřejmě pak se to začalo lehce lámat směrem jakoby k jinému vnímání a nazírání světa, ale do té doby jsem moc nevnímala tu okolní realitu, ale hodně jsem žila uvnitř.
Mně se líbilo, jak jsi řekla, že jsi poslouchala Kamila a že ti to připadalo jakoby jiné. Já jsem samozřejmě u toho rozhovoru s ním byl a četl jsem ty tvoje paměti a vlastně jsem zjistil, že byť jako Olomoučák, že je to taky jakoby trošku to město čtu jinak, protože jsem byl z jiný části. Ty jsi byla z části, která se v té době říkalo Stavařov, v podstatě ulice Štítného a tak dál, což je právě u té Flóry, a mě tam zaujalo v těch tvých pamětech, jsi říkala, že jsi vozila kočárky, že jsi říkala kolem jdoucím, jestli můžeš si povozit kočárek.
Ano, ano, to je pravda. To se mě drželo docela dlouho. Já třeba na rozdíl od své dcery, která zatím je ve věku, kdy ty děti opravdu nemusí, je prostě lehce po pubertě, je na 20, až když vidí mimino, tak vidí uslintaného cosi.
Rvoucí
uslintané něco a vlastně vůbec nechápe to, proč tedy dívky a ženy mají rády panenky a mimina, protože já jsem je fakt měla ráda odmala. A kočárek s panenkou jsem vozila, si pamatuju, ještě na základní škole, nebudu říkat třídu, aby to nevyznělo úplně blbě, ale prostě dlouho jsem vozila i kočárek s panenkou a lehce už jsem se za to styděla. a vnímala jsem to jako něco, co jsem musela skrývat a hrozně mě mrzelo to, že dospívám, nebo že dospívám do, no to nebyla, jsem nechodila v 15 letech ještě, ale viděla jsem, že to dospívání přijde a že se toho budu muset vzdát a hodně jsem tím vlastně trpěla. A pokud je o ta živá mimina, tak ano, to bylo, to jsem byla v předškolním věku a právě jsem mohla jenom na ten most, který potom
přes železnici, místní dráhu.
Já jsem dál nesměla, protože mě bylo 5-6 let a vždycky jako dole na Štítného jsem poprosila nějakou maminku, která šla kolem mě, jestli můžu vést její kočárek, tedy s miminem, na ten most a pak jsem se musela vrátit a čekala jsem na další maminku s miminkem. Tak ty maminky vždycky jako koukaly, co se děje, ptali se, jestli to mám dovoleno od rodičů. Já říkala, že ano, že můžu jít na most. Málo kdo mě odmítl. Většinou jsem si opravdu ten kočárek mohla svést a pak jsem se běhla dolů z mostu a čekala jsem na další oběť.
Na dalšího účastníka. My tady nemáme k dispozici mapu, ale všichni se určitě rádi podívají na internet, jak vlastně ta ulice Štítného vede do kopce.
Vede takže do kopce.
Ono z té křižovatky od té Flory k tomu mostu je to 100 metrů, že?
100 metrů. To pro mě kousíček. To samozřejmě v těch 5-6 letech byla neskutečná dálka, ještě bylo do kopce, takže vtáhnout tam kočárek byla docela dřina. Možná i maminky byly rády, že ten kopec jsem zdolala vlastně sama, já, ale pro mě to byla neskutečná délka v té době, těch 100 metrů. A vůbec jako ten, pro mě ten svět byl rozdělen v těch 5-6 letech do místa, kde končil ten most a zatím bylo neznámo. Zatím bylo něco, co jsem vůbec nevěděla, co tam je. Takže pro mě to byla dlouhá štreka.
A ty si určitě vzpomeneš, že hned za tím mostem na rohu vlastně Polívkovy ulice stala taková veliká vila.
Starobylá.
Starobylá. A v té vile bydlel Tonda Jahoda s manželkou Evou. To byli naši známí, my jsme k ním chodili, jako když jsem byl malý děcko, oni oba hráli v Olomouckém divadle. Znala jsi taky?
Osobně ne, ale chodila jsem vlastně každý den potom později kolem té starobylé vily do školy. Já jsem chodila na dvořečku, takže já jsem šla za most právě kolem té vily a potom na dvořečku do školy, do základní a i do mateřské školy jsem tam chodila, ale jakoby dál, ale tu vilu jsem začala hodně vnímat až takto v tom školním věku, což bylo spojeno hodně s tím mým snovým světem. Ona je opravdu starobylá a je zvláštní. Vypadá jak hrad a já jsem vždycky koukala směrem k ní a měla jsem s tím spojeno mnoho těch vnitřních příběhů. Takže je jsem neznala, potom později jsem věděla, samozřejmě, že tam bydlí a že jsou i kulturními osobnostmi města Olomouce, ale osobně jsme se neznali. Ale jejich vila pro můj vnitřní obraz toho, jak jsem vnímala realitu, tu svoji vlastní, byla hodně důležitá.
Ty jsi říkala jízda na kole, po parku, ale představa, že jedu na koni. Měla jsi nějaký vztah k tomu? Protože jako přece jen kůň je docela taková jako velká bytost, spousta lidí se jí bojí.
Já jsem měla velkou fantazii a velkou představivost. Vlastně dlouho. Ještě dnes tam jsou různé dozvuky vlastně té mojí představivosti, která se mi potom objevuje ve snech. A koně jsem měla ráda od mala a dokonce moje jedna známá pracovala ve Štěpánově ve Hřebčíně. Nevím, jestli si ho zaznamenal.
Vím o tom, že tam byl.
Byl, ale byly to vlastně, tam byly profesionálové a byly tam koně, to nebylo jak dnes. Tam nebyla možnost dostat se na zaplatit si jízdu třeba na koni a jít se projet jako dnes, to za totality vůbec neexistovalo. Široko daleko koně nebyly, nebo já jsem o nich aspoň nevěděla. Věděla jsem jenom tady o tom Hřebčíně ve Štěpánově, kde to bylo na profesionální úrovni a kde vlastně žádné jako takové půjčky neexistovaly. Několikrát mě ta moje známa, která byla starší, byla známa naší rodiny, tak mě nechala svést. Na takovém kolečku koně držela a prostě bylo to opravdu jenom jakoby dětsky pojato. A potom jsem měla možnost dostat se ke koním. My jsme jezdívali na Rabšach, což je v jižních Čechách, kde žila moje babička. Tam já jsem taky prožívala hodně jako takových zvláštních snových chvil, které hodně vynořovaly jakoby ty moje hlubinné obsahy, které se potom nějakým způsobem promítaly do mého duchovního života později. A tam byly tažní koně a k těm jsme taky mohli chodit. A tam s nimi jsem jakoby prožívala mnoho hezkých chvil. Takže ano, koně byly pro ten můj vnitřní svět fantazie vlastně důležitý odmala.
Tvůj tatínek byl malíř. Malíř, který nemohl vlastně prodávat své obrazy. To bylo z jakého důvodu? Neumožnili mu vystudovat nebo byl politicky nespolehlivý?
No v té době, já už si to nepamatuju přesně, existoval, myslím, že Svaz umělců se to jmenovalo.
Svaz umělců,
a kdo, ano, byl Svaz umělců a kdo v něm nebyl, tak prostě prodávat nemohl. Takže táta tím jakoby dost trpěl, ale tenkrát si vzpomínám, že já nevím, jestli se to říká třeba tady, nebo jestli ty si to pamatuješ, když někdo měl peníze, tak se říkalo, jestli chodí s obrazama.
Ano, pamatuju.
Se říkal, a to znamená,
chodí
že?
Chodí s obrazama,
a
že bohatý.
Co to vlastně znamená, no? Jako chodí s obrazama?
No, prodávat, že bohatý.
No. Tak my jsme bohatí nebyli, ale obrazů jsme měli doma spoustu, tak na tohle spojení si vždycky vzpomenu. Tak táta maloval. Vlastně dodnes mám některé obrazy a hlavně třeba i litografie a grafiky doma. Nakonec jsem zjistila, že můj táta vlastně měl zřejmě podobně ten snový vnitřní svět naladěn jako já. Já jsem měla jeden oblíbený strom ve Flóře, kam jsem chodila, a nedávno jsem zjistila, že na jednom obraze na oleju malbě ten strom je. To znamená, že zřejmě i nějakým způsobem mého tátu oslovil. Tak i toto vlastně přes tu tátovu malířskou domácí kariéru tam takovým hezkým způsobem prostupovalo. A já dokonce jsem mohla s tátou, když jsem byla malá, tvořit, že hlavně grafiky buď jehlou si do materiálu jakoby kovových,
Serio?
Tedy ryl, anebo se dělal linorit.
Ano, takovýma rydlama z dešníkových
rydlama,
drátů.
Ano. A pak se to vlastně přetisklo. Do lisu přetisklo a přes lis ten obrázek prošel, tak to mě moc bavilo. Je teda pravda, že to byla poslední nějaká jako tvůrčí taková invaze poslední, protože já jsem vlastně potom už sobě tyhle ty geny a tyhle ty potřeby neměla, ale hodně na to vzpomínám, že přesně ještě tak v těch 7-8 letech jsem ryla do linoritu nejrůznější obrázky a moc mě to bavilo. A tím to skončilo, což je zvláštní, protože já jsem vlastně tuhle tu potřebu dál pak už nikdy neměla.
Měl tatínek a ťas?
Měl.
To bylo jako hodně cool,
to bylo hodně cool. Já si nepamatuju, jak už mi opravdu někde v Lafayette, mám pocit. Nevím, jestli to jmenovalo dřív stejně.
Jo, Lafayette.
Lafayette, myslím, že to bylo tam v Dolním náměstí, v takové té staré části, někde v nějaké uličce.
Tam jsou ateliéry, Uhelné a tam.
No, myslím si, že tam to bylo. Už hodně těch názvů vypadává a taky, jak jsem tam chodila jako dítě, tak spousta těch věcí už se mi překryla. To bylo taky hodně zvláštní, protože opravdu v té době nikdo moc ateliéry neměl. Táta s někým se domluvil a tam právě tvořil a tam my jsme za ním chodili a tam se teda zřejmě ta moje tvůrčí nějaká nálož, kterou jsem byla vybavená, když jsem přišla naspět, vyčerpala během těch několika let, protože pak už nikdy nepřišla.
A čím se
dneska nenamaluju ani domeček.
Ani prasátko.
To bych zvládla. Prasátko i domeček, takový jedním ten jednoduchý. A možná i prostorovej lehce, ale jako ten prostor bych tam neviděla. Takže úplně bych se do toho nepouštěla.
Jasně. A čím se tatínek živil, když vlastně nemohl chodit s obrazama?
Nechodil s obrazama. On už v roce 87, myslím, že to bylo, byly možné některé živnosti. A táta se už těsně před tou revolucí začal zabývat chovem a prodejem akvarijních rybek. S čím se pojila pro nás, pro děti, jakoby řada jako hezkých, ale zároveň i velmi jako nemilých chvil, protože my jsme měli takzvané elementky všude po pokojích rozvěšené na takových traverzách. Přece samozřejmě ta ryba potřebuje teplo a my jsme bydleli v bytě, kde potom později, když se naši přestěhovali do Hněvotína, tak už měli jakoby na to místnost. Ale v době, kdy jsme byli jakoby malí a byli jsme 3 děti, tak jsme prostě bydleli v bytě, který sice byl velký, ale žádná místnost pro akvarijní ryby tam nebyla. Takže my jsme měli jednotlivé elementy s těmi živorodkami a s těmi malými rybkami na sobě. A ty ryby, jak se občas lekly, tak jako vylítly, takže občas v noci mi na čele přistála ryba, to byl jako obrovský šok. Jednou mi taky popadaly nítěnky do vany, jako mám na to spoustu jako i jako neúplně hezkých vzpomínek.
A vztah s maminkou byl takový pragmatický. Já jsem v té knížce si přečetl, že tvoje maminka, tak jak tatínek byl taková lirická duše, tak maminka naopak byla veliký praktik. Dokonce
no, si... to nemůžu úplně říct. To mě to je zajímavé, z čeho jsi to vyčetl, by mě zajímalo.
No, třeba z toho. Za prvé jsem pochopil z toho vyprávění, že si maminku oslovovala
křestním jménem,
jo, což je velmi jako nestandardní kor na tu dobu. Jo. A mně se strašně líbila ta scénka, jak rozsypala tu zelí po té zemi.
Ano, právě moje máma moc pragmatik nebyla. Máma byla, nebo praktik, pragmatika taky ne. Moje máma byla vlastně velmi mladou mámou. Ona mě měla v 18 letech, otěhotněla v 17, porodila mě v 18 letech a v podstatě, když já jsem rostla a pak po 3 letech přišel můj bratr na svět, tak měla jsem pocit, že jsme vlastně 3 sourozenci, z nichž já jsem byla ta nejrozumnější. Spoustu věcí jsem musela zastat doma a moje máma byla hodně veselá bytost, což ostatně je dodnes. Takže tím, jak byla de facto ne o moc starší než my.
Jo, přesně.
Vypadala taková hodně, kámoška. Taková kámoška. Taky ona vypadala hodně mladě, dlouho. Ještě jak byla taková rozverná, tak si nás vlastně jako nepletli, protože samozřejmě jako tam nějaký rozdíl byl, ale občas tam opravdu docházelo k takovým situacím, kdy rozházela zelí po zelenině a to zelí se kutálelo a ona z toho měla jako velikou radost, že udělala prostě nějaký nepořádek a já jsem těch 9 nebo kolik mi bylo letech sbírala to zelí do krabic a říkala jsem si, mami, pro boha, nemůžeš se aspoň chvíli chovat normálně, vlastně taková jako vyzoufaná z ní. A vlastně ten humor, kterým ona disponovala, tak mě obsáhnul nebo mě objal tenhle ten humor až v mé pubertě. Mm-hmm. Jakoby dodnes ten její humor mám a rozumím jemu. Mám takový lehce jako místy, takový jako lehce prostě takový specifický, trochu přitroublý humor, který jako ne každého baví. Mě teda baví velmi a je to pro mě i ventil a ten mám právě jakby po mámě.
Tak ono v té době, o které mluvíš pro ty děcka, je to takový, že mají pocit, že mají ty nejtrapnější rodiče na světě. Ano. A pak k tomu dozraješ.
A pak k tomu dozraješ.
A je to úplně stejný.
A navíc se tam prolne zřejmě ta genetika, protože spoustu těch momentů, který jsem u mámy sledovala, který si pamatuju velmi silně, protože prostě bylo nemožné nevidět, protože byly hodně intenzivní, tak jsem zjistila, že se vlastně do mě jako otišťují přes buď, že to dítě odkouká a do těch 3 let fakt jakoby nasákne úplně všechno, anebo je to otištěno někde v té buněčné paměti a v genetice, nevím.
Mluvíš o zvláštním způsobu pro humor nebo o zvláštním vztahu jako k těmto věcem. Jedna z těch věcí, které v těch tvých menuárech mě velice jako zaujaly, bylo právě třeba, jak jste chodili pokřikovat před tu věznici v tatínkově šatech, protože taková oblíbená zábava v Olomouci, že jo, pořvávat před kriminálem.
Ano, no to nevím, ale jako převlíkat se.
To myslím jako ironicky.
No, takhle, takže nezaznamenala jsem nikoho takového. Jsem právě říkala, jestli to třeba dělají ostatní děti, že se jako navlíkají do oblečení svých rodičů. A kdyby třeba mámy, to ano, že si půjčí svetr, ale my jsme si prostě oblíkli oblečení mého otce, který pak většinou byl velice jako rozezlen, že někde něco věčně hledal. My jsme se oblíkli do jeho oblečení a chodili jsme pořvávat tedy pod ten kriminál a tam, protože on je vlastně de facto v centru města.
Úplně
takže
v centru.
Je v centru. Takže no, my jsme vlastně došli od Štítného, přesně, kousek jakoby od nás. A pak už jsme tam měli kámoše, oni už nás někteří znali, takže jako jsme pokřikovali navzájem a vždycky jako tam jeden z nich měl přes dívku Potkán, tak jsme zvali Vylez Potkane. Bylo to prostě jako pro nás jako veliká zábava. No.
To byly jako ti vězni.
To byli vězni. No. Tam chodili jako manželky a děti. Já nevím, jak to bylo v té době. Myslím si, že jako nějaký jako humanizující prvek častých návštěv, jako je to třeba dnes možná ani nebyl. Já si to fakt nepamatuju, protože jsem byla jako fakt malá. A vím, že veškerý ten společenský kontakt, podobně jako byl, tedy když si porodil dítě, tak chodili tatínkové pod okna do porodnice komunikovat s maminkou, křičet a ukazovat si mimina, tak takhle chodili prostě manželky a děti těch vězňů. A chodili tam a různě pokřikovali na sebe. Jeden z nich měl tedy tu přezdívku Potkan, takže jako se vždycky volávalo jako Vylez Potkane a volávali na Potkana teda jako ty partnerky a my jsme se občas přidávali, nebo jsme tam pak chodili jakoby i mimo a dobře jsme se tímto bavili.
Ta asociace je úplně dokonalá, protože zrovna jak jsi říkala, že tam chodili pokřikovat, tak já jsem si vzpomněl, jsem v hlavě myšlo, takhle se chodilo do porodnice. Protože když se narodila jako sestra v roce 76, tak to přesně tak bylo. Vidím to, jak dnes. Ta budova toho Franz Josefa, jak se dneska bourá, má ti ve druhém patře v okně s tím dětskem v zavinovačce a my dole, protože tam se prostě nesmělo.
Ne, taky jsme takhle chodili, jako když bratr se narodil 3 roky po mně, pak sestra 7 let po mně, takže ano, takhle se chodilo. To prostě tak bylo, no. Ono jsou to takové jako drobnosti vlastně, že chodilo z někam pořvávat pod věznici a je to prostě, opravdu asi to všechny děti nedělali, ale zároveň to hodně silně vypovídá o té době. Jo. Jsou takový ty střípky jakoby toho sociálního chování, který my jsme třeba vnímali jako humor, ale to byla úplně běžná součást tehdejšího života?
Už i taková věc, ať už je to věznice nebo porodnice, že tě vlastně nepustí
ne.
Jo, do toho zařízení. To má takový kasárenský režim, to je dneska nemyslitelná věc.
Je to tak.
No, ale když jsme teda u těch, řekněme, desperátských praktik, kdo vystřílel veverky na obrazech v panorámě?
Do panorámy si chodil.
No ježiš, je to nejlepší diskotéky v Olomouci.
No to já vůbec nemůžu ani jako takhle říkat do éteru.
To, kde jinde to chceš říkat? Jako?
Já jsem uvažovala, jestli to vůbec mám jako dát do té knihy, protože to opravdu byl jako úplný vrchol. Ano, vystřílili jsme veverky v panorámě, byl takový obraz. My jsme tam chodívali tancovat. To bylo vlastně jediné místo, kde jsme si mohli jakoby v té době jako realizovat naše taneční tužby, že my jsme byli s mojí kamarádkou Magdou velké tanečnice a chodívalo se prostě po diskotékách. Nejdřív jsme mohli chodit ve 3 hodiny odpoledne, jak se jmenovala taková ta dole, jak je hotelový dům, tam se chodilo na diskotéky odpolední.
Ježišmarja, pod hotelákem.
Možná tam nechodil.
Vy vím, kde to je, je to, vím, kde je ten hotelák, ale ty myslíš na Hejrák? Nahirovskýho?
Ne, myslím ne. Si, že, i když nevím, to bych nechtěla, mně se ty názvy hodně už pletou. Tam jsme, když jsem ještě nemohla chodit večer, a já jsem opravdu mohla až od 18 chodit večer, tak jsme chodívali tancovat takhle odpoledne. Bylo třeba o 3 diskotéka, my jsme vždycky přišli a tancovali jsme několik hodin, našli jsme domů. A pak jsem tohle stejné vlastně praktikovala, když už jsem mohla, od těch 18 let mě naši dřív nepouštěli, tak jsem chodila tancovat právě tady do těch panorám, chodilo se do Jednoty, do Varny se chodilo a podobně. No a tady jsme se kamarádili s vyhazovači, protože já jsem v té době chodila s discjockeyem, s panorámy, který byl zároveň předtím mým spolužákem na gymnáziu a on byl můj prostě přítel v té době a takže jsem znala ten personál a znali jsme s Magdou vlastně ty tamní vyhazovače a oni tam měli nějaké vzduchovky nebo něco, nebyly to žádný nebezpečný zraně, ale samozřejmě jako svoje dokázali udělat. A my jsme tam byli tenkrát v nějakém jako takovém konfliktu, neměli jsme se vzájemně rádi takovým jako nedůležitým dětským způsobem s tím provozním, který ty zaměstnanci měli pocit, že třeba šikanuje, nebo že nějakým způsobem jim prostě různá příkoří činí a oni tam měli tyhle ty vzduchovky nebo nějakou tu vzduchovku a my jsme tam, byl obraz, tam samozřejmě žádné veverky nebyly, tam byli nějací jeleni a my jsme vlastně ten obraz jako tam tou vzduchovkou nějak takhle poškodili s tím, že jsme vystříleli provoznímu jeho veverky.
To je ale úžasná vzpomínka.
Je to šílený.
Je to šílený, ale jestli si vzpomeneš, nad panorámou je takový dlouhý panelák, 3-patrový s obchodama, po takových schodech se tam jde.
Vím,
tam.
Ano.
My jsme tam chodili k Zubařovi, hned do toho prvního jako vchodu.
No tam byla víc, tam byla drogerie,
papírnictví, hračky.
Ona byla totiž dobře vybavená, ona byla dobře zásobovaná. My jsme tam chodili, se vzpomínám, to byla bomba, jablečný šampon nebo nějaký něco, to neměli všude tady tohle, pro mě to bylo docela daleko, ale my jsme tam chodívali na nákup občas.
A my jsme tam právě do té panoramy taky chodili.
Voňavý gumy tam měli.
Voňavý gumy, jo. A pamatuju, voňavý gumy, to člověk úplně to chtěl jako sníst.
Jo.
A my jsme do té panoramy jednou šli taky a taky bych to neměla říkat, ale co už je to strašně dávno.
Je to dávno.
A my jsme se tam jako ožrali a to oni jako neměli rádi, že jo, protože tam to bylo na tancování a právě ti vyhazovači, protože jsme stejně staří, tak to muselo být ve stejné době.
No to muselo být ve stejné době.
Tak nás vyházeli naproti k tomu paneláku, který má takový ty nohy, stojí, no. A my jsme se tam pokusili jako několikrát vrátit, a dělali jsme u toho strašný bordel, jak jsme dostali do držky.
Jako až takhle, jo.
No tak jako.
No oni jako byli. My se s nima kamarádili, ale jako ostří oni byli. Oni dokázali si zjednat pořádek.
No,
to, že by někoho byli, to by se mi nelíbilo,
to by nás vyčinila,
ale nějak vás pošťouchali a nějak vás vyšťouchali.
Když to bylo asi po třetí, tak nás prostě chytli.
A vyhodili.
A vyhodili nás jako na tvrďáka. No. Takže taky jsem si tam užil svý. Kromě toho, že jsme oba Olomoučáci, že jsme oba ročník 70, oba letní děcka, tak ty jsi měla babičku Anu a moje babička byla taky Anna a velice zásadně ovlivnila tvůj život, ale je to o tobě, jak tvoje babička Anna.
No moje babička Anna, tím, že jsem měla opravdu jako maminku, která byla mentálně jako na úrovni jako tak dítěte lehce postpubertálního a tátu, který tak jako hodně věnoval spíš svým malířským věcem a jak jsem později zjistila taky svojí zřejmě snové realitě, tak mě hodně vychovávala babička. Babička měla takový jako takový pokoj s kamnama, byl propojený s naším bytem, ale ty dveře tam byly jako napevno zavřené, protože tam docházelo občas nějakým neschodám prostě mezi tedy naší rodinou a mezi rodinou babičky, která měla mezi tedy tou buňkou babičky, která měla trochu jiné představy o některých věcech, právě jak se třeba mají vychovávat děti a podobně. A já jsem k babičce tedy vždycky tak přes takovou lehkou chodbu vlastně chodila dveřmi, které byly otevřené a hodně jsem s ní byla v kontaktu a vlastně moje babička mě postavila citově. Uh-huh. S ní já jsem tam právě četla pohádky Elišky Krásnohorské, hodně věcí jsem s ní probírala jakoby z toho pohádkového světa. Ona mi četla nejrůznější příběhy, vyprávěla. Babička pro mě měla jakoby hodně, měla na mě velký vliv. Měla velký vliv na to, jakým způsobem jsem citově a pak podle mě i duchovně rostla později.
Ještě se vrátím zpátky na tu floru, jo, do toho parku, protože v Olomouci byla taková specialita, kterou já pamatuju, a jestli ty jsi to taky zažila, tam se vyskytovalo spousta takových chlápků, kterým jsme tehdy říkali uchylové.
My jsme říkali kabátníci.
Kabátníci, kteří se odhalovali.
Ano, oni měli kabáty.
Kabáty, ano.
To taky nevím, jestli tady třeba bylo.
No, jestli to bylo v Praze, to nevím.
Ale jich tam bylo hrozně moc, to bylo,
bylo?
Jako, to byly nálety kabátníků.
Já dokonce pamatuju, protože já jsem chodil na Letnou ze školy, tak pod domem je parčík na Dobrovského, pod toho lokatelího baštou. A my jsme chodili vlastně ze školy, z Komenky, jsme chodili na oběd vlastně k muzeu a pak dolů po těch schodech kolem té vojenské pekárny, dnes je tam ta galerie Podkova a do toho parku a na Letnou. A tam býval borec, který dokonce byl tak jako vymakaný, že jezdil na kole za těma holkama.
No, já vlastně jsem nikdy s nima neměla jako žádnej špatný zážitek. Oni nebyli jako násilní nebo agresivní, že by napadali. Nevím, jestli někdo něco podobného zažil, ale vím, že prostě oni měli dlouhé kabáty a když někdo šel kolem, tak se jako odhalili a ukazovali se tedy v plné své kráse. Tak samozřejmě, když se nám to stalo poprvé, nebo z kraje, já si nepamatuju už ty první jako ukázky jejich, ale to jsme byli lehce v šoku, protože jsme byli malý holky, ale potom přesně, jak jsme byli s Magdou hodně od rány a vlastně každou takovouhle věc jsme dokázali proměnit v podstatě ve velkou zábavu, tak my jsme pak pronásledovali a honili jsme, šišky jsme po nich házeli. Takže oni z nás neměli radost, přestali, vždycky, když nás viděli z dálky, tak už věděli, prchali, takže se nám přestali ukazovat a my jsme naopak pronásledovali pak je a mučili jsme je šiškama, kterýma jsme je bombardovali.
Tak to je vlastně ta podstata toho agresora, že on chce, aby se zobála, že jo.
Tak to se nestalo.
To se nestalo. Gymnázium Jiřího z Poděbrad. Legendární olomoucké gymnázium.
Dneska
slovanské gymnázium. Co do okolností, tady máme další průniky. Tam moje dcera studuje na slovanském gymnáziu. Teď, v této době, protože má 16 a starší. Navíc já jsem vlastně léta bydlel přes cestu, přes mostek, tam v tom domě naproti.
Tak krásný. To navazuje potom na Výpad.
Ano, přímo na Výpad. No. Legendární gymnázium. Jaký to bylo na gymnáziu?
Na gymnáziu jsem začala trošku procitat, jako ve smyslu ten můj vnitřní zahalující svět začínal dostávat trhliny, ten závoj, který mě vlastně odděloval od některých těch věcí, které představuje systém a které tak jako začaly probourávat do toho lehkovážného závojem zahaleného světa, začaly víc prostupovat, začala jsem si uvědomovat to, že kolem nás je komunistická realita, že některé věci nemůžeme říkat. Měli jsme ve třídě kluka, kterého jsem si později vzala, který napsal pár protikomunistických básniček a málem se nedostal na vysokou školu. Takže jsem začala víc zajímat o to, co se kolem mě děje. Já si vzpomínám, že ještě fakt na té základce, třeba když jsem šla kolem televizních novin, které tam běží, já jsem se nedívala moc na televizi, nebo skoro vůbec. A občas, když jsem prošla kolem televizních novin, tak já jsem koukala na to, co se tam děje, říkala jsem si, co to je, to úplně jak z jiného světa, vůbec mi to nedávalo smysl, vůbec jsem vlastně s tím neměla žádný kontakt a byla jsem od toho, po dobu toho dětství absolutně jako odstíněná a osvobozená, protože jsem se prostě na to nedívala. dělala. Mm-hmm. Já si pamatuju, já jsem viděla Tajemství prouděného košíku, my jsme se ani nemohli na televizi dívat, jakože bychom se někde jako ve velkém dívali na televizi, tak to vůbec, naši nás k tomu jako nepouštěli, chtěli, ať lítáme venku a ať si hrajeme, prostě jinak. Takže když jsme se mohli dívat na televizi, tak to bylo jako vlastně jako
svátek.
Já si pamatuju Tajemství prouděného košíku, pak si pamatuju Hufnágla, jak se to jmenovalo.
Dobrodružství radní Smolíkovi.
Ano, Smolíkovi, a pak si pamatuju hodně, jako velký dojem na mě udělala pohádka. Holčička se jmenovala Veronika, vždycky s nějakým balónkem uletěla někam. Byl to rumunský seriál pro děti.
To si asi nepamatuju.
To mě hodně ovlivnilo. Ale myslím si, že taky je hodně specifický, že ne každý si to vybaví. Tak když jsem se na to třeba lidi ptala, tak se to moc jako nepamatovali mnozí. No, takže na gymnáziu jsem začala víc procitat z tohodle uzavřeného hezkého světa, do kterého nepadaly paprsky žádných temnot. A začala jsem se víc zajímat o to, co se děje. No a potom vlastně po gymplu, když jsem se hlásila na vysokou školu, tak úplně všechny tyhle zábrany padly. Musela jsem nastudovávat prostě věci. Pamatuju si Daniel Ortega, Nicaragua, to byly první úplný jako novinky v té době, protože
to
prostě...
To byla ta světlá stezka, že?
Ano.
No, to tak... asi pamatuju velmi dobře, 86.
Jo,
rok.
Jo, tak v té době jsem začala tak jako procitat, no. To mi bylo tak těch 16, tak sedí. To bylo v té době.
Jo.
No ale Gimple byl fajn, Gimple, vzpomínám na ně ráda vlastně, tak ono to tak bývá, že i ty vztahy z gymnázia, dodnes se s některými hlavně jako děvčaty potkávám, byla jsem jednu dobu i v kontaktu jako s některými spolužáky, ty vazby tam mezi náma byly silný a na Gimple vzpomínám moc ráda.
Ty jsi vlastně na Gimplu potkala Kamila Čermáka, který tady byl před měsícem, a potkala jsi tam i svého budoucího muže, otce své dcery.
No, ještě k Kamilovi. Kamil, já si vzpomínám, my jsme ho mučili, jak jsme měli opravdu ten náš specifický smysl pro humor. No, mučili, tak on se nedal. Kamil je samozřejmě jako... Na Kamilovi je úžasný to, na Kamilu Čermákovi tedy, je úžasný to, že on má za sebou fakt úctyhodnou kariéru a patří mezi top manažery vlastně této země a prošel mnoha funkcemi. Tak já, když ho potkám, tak mám pořád pocit, že je to ten kluk z toho Dčka. On je pořád stejný, má stejnou dikci, stejně mluví, on se fakt vůbec nezměnil. Jako jeho vlastně vůbec, ten jeho vnitřní základ vůbec nesemlelo to, co prožil, to, kde byl ve vysokých postech, prostě je to pořád Kamil. A já si vzpomínám, my jsme s Magdou, s tou mojí kamarádkou, vždycky, když jsme ho potkali, tak jsme mu zpívali takovou tu píseň od Kamélie, Červené květy Kamélie. A on vždycky úplně šílel, jako smál se, že jo, protože ho to vždycky jako bavilo, pobavilo všechno. Takže s Kamilem mám hodně vlastně spojený období gymplu, byť on byl Dčák a já jsem byla teda v Bčku. Ano, a manžela svého budoucího jsem potkala na gymnáziu. Úplně zoufale jsem se do něj zamilovala už v prváku. On neměl zájem, protože my, jak jsme byli takový hodně pubertální a expresivní a furt jsme někde na sebe upozorňovali z hlediska jako toho nejapného humoru, tak on to neměl rád. A vlastně tak se jako na mě díval s takovým jako lehkým, jako, no, s takým lehce despektem, jako, že prostě jsem úplně jako úplně bláznivá, ale opisoval ode mě čtenářský deník a neustále ode mě opisoval mé úkoly, protože já jsem byla velmi svědomitý student. A potom jsme se dali vlastně spolu dohromady až v prváku, když jsme byli oba na vysokých školách.
To je hezký. Já jsem byl taky Bčák.
Bčák. No, tak jako klasika. To bylo takový, jako že Ačko je Ačko, ale my jsme byli silná.
My jsme taky opovrhovali Ačákama, jo, že jo, to, jako, víš, jak to je. Po gymplu ty odešla na práva, ale protože v Olomouci práva nebyly v té době, takže šla...
Nebyly.
No, ty jsou tam vlastně až po revoluci, takže šla do Brna. Ale nebylo to ono.
Nebylo. Dneska vlastně právnická fakulta tedy na Masaryčce v Brně je skvělá a vlastně kdyby na ty neměla koně v Praze a pokud by se dostala na brněnská práva, byla bych ráda. Protože dneska opravdu ta práva jsou, si myslím, v Brně skvělá. Potřebovala zůstat v Praze kvůli tomu, že jezdí na koních a dostala se tady na pražská práva, je tady, ale brněnská práva jako velmi ctím a respektuju. V době, kdy já jsem nastupovala, tak to bohužel bylo jakoby opravdu ještě i v tom roce přelom 88-89 echt komunistické.
Tak Brno celkově byla taková bašta komunistická.
A bylo to fakt hodně nepříjemný. A já jsem vlastně potom přešla v rámci směrných čísel do kruhu mezinárodních vztahů, což byl takový elitní kruh v Praze, kam se na směrná čísla musela dostat pětice studentů z Moravy. Uh-huh. A v rámci těchto směrných čísel jsem se dostala mezi těch pět zoufalců, kteří vlastně mohli do toho elitního kruhu, kde byl třeba, tam studoval Martin Román, právník Aleš Rozehnal, všechno vlastně jako takhle potom i později, jako lidi, kteří dostali tedy tomu svému založení. A tímhle způsobem jsem se dostala do Prahy, a byť to bylo jakoby ještě těsně pár měsíců před revolucí, já jsem nastoupila v říjnu a v listopadu byla revoluce, tak i v tom říjnu nebo v září, přelom září, října, když jsem se ocitla na pražských právech na Univerzitě Karlově, tak jsem si připadala jako na Sorboně.
Tam byla opravdu, jako o tolik lepší.
Jako bylo to o tolik, najednou člověk mohl dýchat, mohl se nadechnout, já si pamatuju na profesora Grónského, prostě najednou tam byly opravdu jako kapacity, které samozřejmě musely asi nějakým způsobem převycházet s tím režimem, ale nebylo to tak znát a nebyl člověk tak přišláplý jakoby tou botou těch kovaných jakoby komunistických některých profesorů, jak to bylo prostě v tom roce ještě v Brně.
Tak každý musel i z nás tehdy mít nějaký modus operandi, že jo, protože nešlo se chovat jako úplně proti režimě, pokud člověk nechtěl úplně přijít o existenci. Ale 17. listopad byl za dveřmi. Jak ty jsi prožila revoluci 17. listopad jako
Já
studentka?
Si pamatuju, že ten úplně tu první demonstraci, kde byla spousta pomlácených studentů na Národní, tu jsem nezažila. A nepamatuju si, jestli jsem byla tady, anebo já si myslím, že jsem byla v Olomouci a že jsem dojela až na tu, která byla o pár dnů později. Mm-hmm. A to byla demonstrace, která ještě nebylo rozčísnuto, jak to bude. A pamatuju si, že jsme stáli přímo naproti kordonům a ten pocit nikdy nezapomenu. Ale samozřejmě už to nebylo jako ten první den zřejmě. Ten první den té demonstrace. Já si myslím, že potom už to bylo po pár dnech, možná po týdnu, o týden později. A vlastně ta druhá už byla, i ty represivní složky už najednou byly lehce rozkolísány tou nejistotou, tím, co přijde. Pořád tam bylo napětí, pořád to byl hodně zvláštní moment stát přímo naproti kordonům těch černých prostě robotů tam, ale už jsem cítila, že ten zlom je ve vzduchu. A vlastně tu první demonstraci jsem prožila, si myslím, v Olomouci. A pak jsme se vydali s mým vlastně tehdejším partnerem do Prahy, protože já už jsem v té době vlastně byla jakoby tady prostě na koleji.
Ty jsi po té revoluci ale udělala střih. V té škole nastala taková přestávka a ty si se skupinou olomouckých tanečníků vyrazila do Itálie.
Ano. Ano, to byla skvělá éra, kdy já jsem využila tedy té možnosti, že nebyly osnovy. Já jsem si udělala zkoušky na začátku, odjela jsem na necelý rok do Itálie na tuhle tu taneční šňůru a pak jsem se vrátila, dodělala jsem si zkoušky a potom už jsem musela prostě natvrdo zabrousit do dospělého života a nějakým způsobem vzít odpovědnost za svou existenci, za svou budoucnost, protože vlastně jsem ten jeden rok necelý protancovala. My jsme tam byli tuším od února do června, do července, on to nebyl ani, bylo to pár měsíců, si udělala zkoušky a pak jsem šla normálně v září jako do dalšího semestru. No a to byla skvělá doba, to byla úplně úžasná doba. My jsme jezdili po nightech, po tamních nightech, které fungují na bázi toho, že tam ty klienti chodí na taneční vystoupení a nemusí to být, nejsou to taneční vystoupení, prostě u tyče polonohých tanečnic. My jsme tancovali na hudbu, na píseň Killer se to jmenovalo, od Síla, takový jako disco, funky tanec, ne disco, byl v té době to byl styl, kterému se říkalo funky to bylo.
Funky
my jsme se učili. No. Ano. No, to bylo skvělý. My jsme se to učili.
To pamatuju, že bylo včera. Jako.
A taky nevím, jestli to tak jako, ale asi jo, Viktorík tady DJ vlastně taky v té době. Si myslím, že to funky jelo i tady. Ale my jsme se učili tancovat od místních olomouckých cikánských kluků. Jsem mezi nimi měla spoustu kamarádů. My se právě v té panoramě vždycky stáli vedle sebe a tancovali jsme podle nich, jakože jsme dělali byli jsme prostě s Magdou a kolem nás ve řadě stáli ti Romáci a tancovali jsme s nimi, oni tancovali úžasně, jako podle...
Mají v krvi, že jo?
Mají to v krvi a prostě no, podle rytmus. Jacksona a vlastně všechno. A my jsme opravdu tancovali jako oni, že pak za náma třeba chodili, protože Magda byla hodně tpavá holka a vždycky za ní chodili a mluvili na ně romsky a Magda říkala, ti nerozumíme, a říkala, ty nejsi naša. A byli takový jako, že vždycky říkali, jo, že vlastně nás jako oceňovali i jako tanečně, že dobrý. No a s tímhle my jsme odjeli do Itálie, kde jsme vlastně měli tohle funk vystoupení a ti naši kamarádi v té skupině byli klasičtí tanečníci, takže tam měli latinskoamerické tance nějaké a pak jsme měli takovou skupinovou záležitost na lambádu, jestli to si pamatuješ.
To začalo v 90. roce lambáda.
Takže my jsme na lambádu měli takovou, ano, tam jsme měli sukínky a takový jako podprsenky, ale bylo to jako samozřejmě oděné a tancovali jsme v pěti prostě vystoupení lambáda, jeden kluk a čtyři holky jsme byli. Byla to skvělá doba, no my jsme objeli celou vlastně Toskánsko, Umbrii, Reggio Emilia, spoustu míst jsem viděla, ještě těsně po té revoluci, to prostě byla bomba, no.
To bylo úžasně, ta Itálie, no, tehdy jsme tam vyjeli všichni v těch devadesátkách. No, no, no. To a i když člověk neměl na jídlo, tak se šlo někam na polní pich, protože tam všechno rostlo.
No, jak jsme hodně šetřili, tak my jsme tam měli jako často hlad, protože jsme v té době vlastně, my si říkali, že si musíme jako to, co tam tancujeme do výsci domů, no. Takže tam byly humorné jako situace, že my jsme vždycky, jako když jsme šli spát třeba potom, jako nad tím ránem, tak jsem říkala Magdě ráno, připomeň mi, že tady mám, kdybych šla o žebrácké holy, připomeň mi, že tady mám ještě nějaký krekery nebo něco. Jsme se vždycky jako dobře bavili na naší situaci.
Chodilo se do polí na rajčata, no paprika.
Jo, tak to my jsme nechodili. No. To my jsme tím, jak jsme byli vlastně v centrech měst.
No, tak ve městě to nešlo, to je jasný.
No, to nešlo.
To je jasný. Já mám pro tebe, Danilo, ještě takovou special otázku, protože taky oba ho známe. Ivan Langer,
ten od starší od nás o 3 nebo o 4 roky, podle mě on je 67, ne?
Nebo o 3, no, chodil o 3 a
no,
i
on vejš. On chodil na Poděbradku, já jsem chodila do prváku, on do čtvrťáku, to byla tak jako ty 3. No a ještě on hrál házenou a já jsem chodila za kamarádkou právě, která taky hrála házenou tam za ten klub. Chodilo se tam jak je letadlo.
Ježišmarja, ne, to Lokotka je u Tržnice. Jak je letadlo?
Tam prostě byl házenkářský klub. A vím, že oni byli docela, oni byli schopní, že jezdili na různý mistrávky a tak tam já jsem chodila, takže tam občas jsem ho potkávala.
To mě ještě takovou řepu?
No. No tak jako Ivan byl nepřehlédnutelný, vlastně dodnes je nepřehlédnutelnou postavou Olomouce. Já jsem s ním byla v blížším kontaktu v době vlastně těch školních let a potom lehce poté, když on přešel tady do Prahy a já taky, protože do Prahy třeba Lucie Plipová přišla ještě v té době, jakoby taky se angažovala, ne v politice, ale pak vlastně uzavřela tady sňatek s Ivanem Pilipem, takže jsme se všichni jako pohybovali v takové jako politické bublině. V době, kdy říkalo se, že nebo občas tak jako zaslechnu, jestli jsme spolu s Ivanem Langerem nechodili jsme spolu, byli jsme kámoši, nikdy se mezi námi nic nestalo, byť jako on byl impozantní a jako vnímala jsem ho v té době, prostě byl nepřehlédnutelný jako chlapec, co rozhodně. A později, když postoupil Ivan do politiky, tak já jsem se začala držet distanc kvůli té práci, kvůli jako profesnímu napojení. Já tohle beru hodně vážně a vlastně dodnes se jakoby s lidmi z politiky nebratříčku, nechodím s nima na kafe, nedělám to. Takže se tak jako ty naše cesty rozešly. No a pak některé věci samozřejmě se mi jako nelíbily, nebo se mi líbit jako nemuseli, nemohli a podobně. Spoustu diskuzí na různá témata, i divoká, jako i divoké diskuze mezi námi některé proběhy a výměny názorů, takže jakoby to o sobě víme. A dodnes mi občas Ivan něco napíše, nebo pošle mi, on teď maluje, nebo dělá nějaké, jak se jmenujou takový ty jeho...
On dělá takový ty básničky,
no,
takový ty zrcadla.
Sochobásně,
ano, že sochobásně. To vždycky to tak vystaví do toho piku a zase zpátky.
Jo,
dobrý je to, zajímavý. No.
Sochobásně, takže já si občas přečtu jeho sochobásně, občas mi něco pošle, v kontaktu jsme, ale pak už to opravdu bylo jako po těch školních letech, to znamená mnoho let, už to bylo jako ryze profesionální. A byli jsme na opačných prostě
polech.
On byl politik a já jsem byla novinář. A já to beru vážně, takže pak už žádné bratříčkování nebylo.
Jenom velice lehce, protože se tě nechci ptát na tvoji práci, jenom se zeptám, ty jsi potom ty práva opustila a odešla vlastně k žurnalistice, k novinařině. Proč? Co tě k tomu vedlo?
Jak když jsem dostudovávala práva, tak jsem zjistila, že vlastně z těch profesí, které se mi nabízejí, tak žádné není takové, ke kterému bych přilnula úplně srdcem. Advokacie pro mě byla až příliš založena na nějaké práci s nepravdou, nebo musela bych tam dělat kompromisy. Soudit jsem se neodvažovala, protože já vždycky říkám, se jmenu Daniela a to je v hebrejštině Bůh je můj soudce, mě může soudit jenom Bůh a neměla jsem odvahu a neměla jsem ani vnitřní nastavení k tomu, abych já soudila jiné lidi, byť za cokoliv a notařina by mě asi nebavila. Takže a samozřejmě dneska jako s právnickým vzděláním se dá dělat lecos, ale v době, kdy já jsem dokončila studium, tak ještě tolik jakoby možností nebylo. Dneska je to diverzifikováno a těch možností, kde můžeš uplatnit svoje právnické vzdělání je mnoho. To v té době tak nebylo. Bylo to víceméně takto profesně jakoby nastaveno. A už ve třetím ročníku jsem začala se zabývat jako brigádně novinařinou. Uh-huh. Chodila jsem do parlamentu pro jednu tiskovou agenturu a tam si mě všiml jeden. Tam si mě všiml tehdejší editor ze zpravodajství. Zároveň jsem byla v kontaktu s Kamilem Čermákem a tak se to vlastně
který
jako...
dělal rádio, že jo, v té době.
Takže se to tak poskládalo, že jsem šla na konkurs a vlastně nastoupila jsem do tehdejší ČT2, což byla intendantura a pak z ní jsem přešla do ČT1, kde jsem tedy zůstala pak 21 let.
A tam se mě hrozně líbilo, jak Ota Černý, u kterého začínala, říkal o tobě, že jsi holka z dědiny.
Ano, holka z dědiny, tak Ota ten měl opravdu jako spousty takovýchto perel. Ota byl hodně vtipný.
Jsem to četl, říkám, jak z dědiny.
Holka z dědiny a no. Všechno možný. To byl
no a
vtipný.
Že ty jsi mu oponoval, ale já jsem z Olomouce, ale to ti říkám, že z dědiny.
To bylo velmi časté.
Jak jsi mluvila o té víře, o tom jménu. Ty jsi ve 33 letech prodělala takový předěl, nemusíš o tom mluvit, jestli nechceš, jenom se zeptám, přišla jsi k víře, nebo co se stalo?
Ono to nebylo tak, že by se to stalo, že tam najednou by něco spadlo na mě z nebes a já uvěřila, ale celý ten můj předešlý život, vlastně to, s čím já jsem se potýkala od dětství, tak vlastně představovalo nějakou řadu událostí, která tímhle potom se zakončila, nebo respektive nastartovala jakoby novou éru, jakoby toho duchovního mého prožívání a mojí duchovní cesty. Já, když jsem se narodila, tak zřejmě jsem přišla do tohoto světa s nějakými nezavřenými dveřmi. Mm-hmm. Proto jsem si myslím tak hodně jakoby vnímala i ten snový svět a svět imaginace a svět, který je vlastně za závojem. Měla jsem pocit, jako kdyby se tam ty dveře, které se zřejmě běžně zavřou, nezavřely a já jsem čelila jakoby řadě nevědomých obsahů, obrazů, se kterými jsem neuměla dlouho pracovat a hledala jsem pro sebe nějaký nástroj a nějaký klíč, jak těmhletěm obrazům jakoby vyhovět, protože oni byli velmi invazivní v tom, jak mě oslovovali a jak chtěli, abych já jim dávala nějakou pozornost a nějak s nimi pracovala. Když jsem to nedělala, tak to nebylo dobrý. No a vůbec mě nenapadlo ještě v té době, ani nikdy v těch 18 letech by mě ještě nenapadlo, že to bude souviset jakoby s vírou v Boha, protože to bylo to poslední, co mě napadalo. Já jsem to hledala všude možně, pročetla jsem spoustu věcí, spoustu knih, hledala jsem klíč sama k sobě a v těch 33 letech skutečně jsem našla ten klíč ve víře. A hodně mi k tomu napomohla v tom objevování Libuše Šafránková, která s Josefem Abrahamem se potom později stali mými kmotry. A Libuše Šafránková právě skrz moje vyprávění snů a některých těch obrazů a té komunikace vnitřní v tom vnitřním světě, která tam nezávisle vlastně jakoby na mém vědomí probíhala, tak rozkryla, dešifrovala a vlastně pomohla mi k tomu klíči. A ve 33 letech já jsem se potom nechala pokřtít na Spořilově v kostele, kde vlastně Libuše s Josefem žila, s farářem, s panem farářem Marečkem, s otcem Řehořem a vlastně tam začala potom už moje jakoby klasická křesťanská duchovní cesta, kterou praktikuju dodnes.
A ty máš dceru Natalii, jejíž narození, jak ty sama říkáš, tě posunulo do úplně jiné dimenze, ale od vlastně jejich 3 let jste žili sami jenom, je to tak?
Ano, já jsem se s tatínkem Naty rozešla, ale rozešli jsme se jen vlastně formálně. Tatínek Naty teď staví nemocnice pro OSN a pro některé subjekty v Ghaně. A teď vlastně ten vztah mezi náma je mnohem lepší, než byl za manželství, takže my jsme jakoby ve velmi úzkém vztahu a vlastně na výchově na ty se podílíme společně a teď tady byl, když tady bývá jakoby další úseky, tak se vídáme často i s Ghany spolu komunikujeme jakoby velmi často, takže ten vztah náš je vlastně pevnější, než byl v době, kdy to manželství prostě produkovalo některé jakoby problémy, které byly pro nás nepřekonatelné a ve kterých jsme se necítili ani jeden dobře. Takže my jsme rozvázali ten formální sňatek, rozestěhovali jsme se a najednou je to dobrý.
A najednou to funguje.
Já pro manželství opravdu nejsem zřejmě stavěná. Já jsem hodně samotářská. Navíc mám úplně otočený režim. Já chodívám spát 2-3 hodiny ráno, teď dokonce usínám ještě později, dopoledne nefunguju. Ani když se na ty narodila, tak jsem to nebyla schopná zlomit. A zároveň jakoby v tom manželství některé věci jsou pro mě prostě těžko snesitelné. Já zřejmě špatně snáším nějaký stereotyp po nějaké době, potřebuji hodně samotu, hodně ticha. Nejsem pro manželství uspůsobená a bylo potřeba, abych si to opravdu přiznala a taky jsem se už do žádného dalšího nehnala.
Ale našli jste konsenzus, takže
to rozhodně,
to funguje.
To rozhodně.
Když jsme se posledně viděli, tak na ty byla s tebou, je z ní krásná mladá dáma a chtěla koně. Tehdy.
No ne, ona ho měla už to, kdyby chtěla. No,
to je, ale ona
chtěla dalšího koně.
No, dokonce po mně chtěla, abych ti vysvětlil, že je to dobrý nápad, že ho potřebuje.
To je neuvěřitelný. Ano, Naty je máme druhého koně.
Máte?
Naty je velmi cílevědomá. Naty je velmi cílevědomá. Nedávno, opravdu si pamatuju, tam leželo malý miminko prostě na gauči a dneska tam je nějaká paní se mnou, bytě, která chce po mně koně.
Ženská.
Ano. No, je to tak, ale Naty je skvělá, teda musím říct, že snad je skvělá. My jsme spíš spolubydlící, trochu se opakuje ten model jako moje máma a já, trochu se to přeneslo jako na můj vztah tady s Naty, jsme spíš jak spolubydlící než matka s dcerou, doufám, že to nezanechá nějaké následky, ale ten vztah náš s Naty je krásný.
Co tvoje neřesti? Taková moje povinná otázka pro všechny oldschoolery.
Možná můj neřestí je, že už žádné neřesti nemám. Určitě mám, samozřejmě, že mám. Já teda pod neřestí samozřejmě chyby dělám, chybujeme všichni, ale
tak
pod neřestí...
Tak to nejsou neřesti, že jo?
Právě, že pod neřestí já si jako představuju jako třeba, když někdo pije alkohol.
Neřest je to, co se jakoby nesmí, jo, ale dělá nám to radost.
Mm-hmm. Tak... No tak to já asi fakt jako co se nesmí. No ne, nesmí. Třeba neřesti, když piješ alkohol.
No,
to se
třeba.
Smí, ale nemělo tak, by se to.
Jo.
Tak já alkohol nepiju, piju kafe, ale dám si 2 kafe denně. Je to neřest?
To ještě ne. Tak kdybych bylo 20, víš?
Ne. Jsem střídmá jakoby v jídle. Mojí neřestí může být, a tak jako mi to radost nedělá, jakože já jsem hodně vznětlivá, já se jako naštvu rychle, ale rychle to odejde a za minutu nevím, že něco bylo. Takže to asi taky není neřest. Koukám často na seriály, ale vždycky až po práci prostě, až mám jako tak v noci tam a tak koukám
ve 4 ráno.
No, ve 4 ráno, to už se modlím, ale to už se jako právě jako spovídám z toho, že jsem koukala
na ty seriály. Jasně.
Takže asi, já fakt asi nevím, možná ne, jako nějakou vyslovenou.
Já myslím, že ty seriály stačí.
To seriály stačí.
Stačí. Ale co plánuješ na letošní rok? Něco? Prostě takový, jo, super.
Já mám za sebou v podstatě tak třaskavý, impulzivní a náročný začátek roku, že by vystačil na celý rok. Já mám jakoby pocit, že vlastně jsem si to mohla klidně jako rozložit na celý rok, to, co jsme teď z DVTV prožili během toho měsíce, tedy hlavně ledna a prosince, kdy jsme převáděli DVTV na vlastní nohy. Takže takovou tu hlavní migraci DVTV na vlastní nohy jsme provedli, dopadla snad až nad očekávání vlastně dobře, uzavřeli jsme hititovou kampaň, prostředky na tento rok máme silný kmen předplatitelů, 20 000 lidí, což je skvělý, za co jsem strašně ráda, takže teď to bude už jen udržet. Určitě bych chtěla snad i někam vyjet a byla bych moc ráda, kdyby to všechno fungovalo hezky v harmonii a tak jak má, to by bylo fajn. To by mi stačilo.
Já si myslím, že to je hezky přání. Danielo, já ti moc krát děkuju za rozhovor. Jsem moc rád, že jsi přišla. Náš čas se nachýlil, je čas skončit. Dámy a pánové, náš rozhovor je u konce. Dnes si s námi vyprávěla moderátorka a novinářka Daniela Drtinová, žena, která říká, jako bych žila 2 životy. Danielo, ahoj.
Díky moc. Mějte se hezky všichni. Papa.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.